Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ be yeako ŋkekea ƒe gbedeasi na mi. Ene tanya gbedeasia be goodness and mercy. Goodness and mercy. Yehowa Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kple eƒe ametakpɔkpɔ, amenuveve kple ametakpɔkpɔ yi nye tanya. Mawu ya ke mi subɔsubɔ ma, ebe amenuve la ye nye, ametakpɔ la ye nye, ame ke kpɔna nublanui ye nye. Eya ta nenye be nenye ame aɖe yi ke ne Mawu ya ke subɔ ma, ele be naho kaka ɖe dzi le wo dzi me be Mawua eve na ame nu, eve ame akpe akpewo nu. Wo hã mɔkpɔkpɔ kple dzideƒo li be Mawu ave nu. Ne míekpɔ Psalm 23 versisa, egblo nya ɖe, egblɔ be dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme le nye agbemeŋkekewo katã me eye manɔ Yehowa ƒe me ɖaa. Praise the Lord. David ƒe nya nye ma. David, ebe dzɔgbenyui kple amenuveve, ŋku yɔna be dzɔgbenyui ye ŋku yɔna be amenuveve. Dzɔgbenyuia efie be enunyui aɖewo nava ke nu le agbe me. Dzɔgbenyui, dzɔgbenyui gɔme ma, nu yi ke mekpɔ mɔ na o nava wò mɔ dzi, yeo yɔna be dzɔgbenyui. David be dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me le nye agbemeŋkekewo katã me, menye ava se ɖe mɔ dzi o lo, tso wò ɖevi me ʋu se ɖe wò kugbea, dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yowo me. Ke ŋku yɔna be amenuveve ya, amenuveve ya yi nye nane yi ke medze na o gake wòva zu tɔwo, yeo yɔna be amenuveve. Nane yi ke mewɔ dɔ ɖeke ɖe ta o, mekpe fu ɖeke ɖe ta o gake ŋma ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃, Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke wòkpɔ no, yi ke wòkɔ lɔ̃ woe ta, ŋma nava nye tɔwo. Ta David be dzɔgbenyui kple amenuveve na adze yonye me le nye agbemeŋkekewo katã me. Praise the Lord. Eya da nɔvi nyasela, Mawu bubu aɖeke mele ɣe ya te elala o. Mawu bubu aɖeke mele ɣe ya te yiƒe dɔmenyu, yiƒe nublanuikpɔkpɔ kple yiƒe ametakpɔkpɔ esugbɔ wu Jehova, ame yi wò dziƒo kpakple anyigba nye subɔsubɔ me ne. Meka ɖe dzi ne ŋdi abe nane ko ɔgbe yi ne kɔ na ale ƒe Mawu ya, dzɔgbenyui kple amenuvevea adze wo hã yowo me abe ale ke wòdze David yome na. Nye nya ɖe kpɔ ge le Psalm 136 verse 1 going. Afi mo ŋlɔ ɖo be mida akpe na Mawu, Mawuwo ƒe Mawu la, elabena eƒe amenuveve elabena eƒe amenu veve li tegbe hafi be mawu vovovowo le anyigba dzi gake ya yiwo yɔna be mawuwo dzi mawu David be yewo ne de akpe nɛ elabe yiƒe amenu veve li tegbe menye mawu yi ke sena ame ɖe mɔ dzi o menye mawu yi ke eyi eŋlɔna ame be o ta David be yewo ne de akpe ne mawu mawuwo dzi mawu elabena yiƒe amenu veve li tegbe. Praise the Lord. Wo gayi dzi bena mi de akpe na aƒetɔwo dzi aƒetɔ la elabena eƒe amenu veve li tegbe aƒetɔwo dzi aƒetɔ wònye aƒetɔwo dzi aƒetɔ elabena yiƒe amenu veve eli tegbe mewuɔ nu seɖoƒe aɖeke meli ne yiƒe amenu veve o megblɔna abe ɖiɖi te ŋu ta David wi be aƒetɔwo dzi aƒetɔ egayi dzi bena eya ame si ɖeɖe ko wɔ nukunuwo elabena eƒe amenu veve li tegbe nukunuwɔla wònye amen ewɔna nukunu efo Lazaro ɖe atsitre eɖe Sadrak Mesak kple Abednego tso kpodzo me eɖe Daniel tso dzantawo ƒe dome ta David be yewo ne de akpe nɛ elabena yi ɖeka koe te wɔna nukunu aleluya ega yi dzi gblɔ be eye ame si keke anyigba ɖe tsiwo dzi elabena eƒe amenu veve li tegbe mawu ya ekeke yiƒe aʋalã ɖe tsiwo dzi elabena yiƒe amenu veve eli tegbe wo ga yi dzi gblɔ be eye ame si wɔ nu keklẽ gãwo elabena eƒe amenu veve li tegbe praise the Lord eɣe ɣeletsi dzinu David be Yehowa wɔ wo amenu veve yi ke wòkɔ lɔ nye kplo ta ite ɣe dze nane mi ɖo ita dzinu dze nane mi ɖo yiƒe amenu veve li tegbe gbɔda mawu ya ɖe ɖe medze ŋuwo be nasubui o amen praise the Lord wo gayi dzi gblɔ bena ɣeleti kple ɣeletiviwo naɖu zã dzi elabena eƒe amenu veve li tegbe David dzidzim be nugagagagã yiwo katã Yehowa wɔ na amegbetɔ yi ta wòkpo yiƒe amenu veve kɔ de dzesia David nu yiwo katã xlẽm na mi ɖeka 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 eya ta ya medzi deme ƒo no be nenye be mawu ya yi ne subɔna la agbe le asi o nedze mawu ya ye nye xɔnametɔ ne wɔ mɔkpɔkpɔ le asi o David gayi dzi be eya ame si wu Egiptetɔwo ƒe ŋgɔgbiviwo elabena eƒe amenu veve li tegbe Egiptetɔwo ƒe ŋgɔgbeviwo Egiptetɔwo ƒe ŋgɔgbeviwo elabena eƒe amenu veve li tegbe nɔvi nyasela lɔlɔtɔ megaɖe wò mɔkpɔkpɔ kple wò dzideƒo ɖa le mawu ya ŋu o elabe yiƒe amenu veve li tegbe akpoxɔnu gãtɔ kple ɖagbitɔ yenye yebe xɔname elabe yiƒe amenuveve li tegbe eye ame si ma avaʋu la ɖe eve elabena eƒe amenuveve li tegbe eye Israelviwo yi me wodo go atsiaʋua atsiaʋua va zu mɔxenu ele ŋgɔgbe na wo mawu ya ye ma vaʋua ɖe eve Israelviwo to ʋiʋi ƒe dzo elabena yiƒe amenuveve eli tegbe meku nya yiwo dzide meʋu no ye me kpem va amenuveve ya me elabe mawu ya ɖeka ye koe nate ŋu asubɔ akpo ta ne wɔ gbe yi sie agbemavɔ le eya ta wòdo via yesu ɖo ɖa be wòva ku ɖe nye nuvɔwɔlawo ta bibla ba lé gbegbe mawu lo xixa me be wòdo via ɖeka be wòava ku ɖe míaƒe nuvɔwo ta bena me sia ame yi ke xɔ dzi saa mele kuku ge o ke wòakpɔ agbemavɔ nyasela eɖo to revna kpɔ nye nɔmba nye 024-140-5533 aƒetɔ medo gbe ɖa meda akpe na o ɖe wò nya ta enya ne wò dɔ la amewo ƒe dzi ŋu le Yesu Kristo míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.